Έχουμε λοιπόν στην παρέα μας τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Λέγατε λοιπόν, πρόεδρε, ότι ακόμα και θέμα νοοτροπίας να υπάρχει, η πολιτεία παρεμβαίνει για να το λύει.
Ακούστε με να σας πω. Υπήρξε ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, του οικογενειακού γιατρού, να το πούμε έτσι, να το καταλάβει και ο κόσμος. Έχουν εγγραφεί μόνο 1.200 ιδιώτες. Δεν θα μπορούσε το κράτος να χρησιμοποιήσει εργαλεία προκειμένου να τους πείσει για να έχει και ο κόσμος προσωπικό οικογενειακό γιατρό δωρεάν. Είχε. Θα μπορούσε να συνδέσει δηλαδή τη συνταγογράφηση. Όποιος γιατρός δεν είναι διαθέσιμος για προσωπικός γιατρός να εγγράψει 2.000 πολίτες ή και λιγότερους προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες και να πληρώνεται από το κράτος, δεν θα μπορεί να συνταγογραφεί. Τότε θα πήγαιναν όλοι τρέχοντας να εγγραφούν. Αλλά σου λέει ότι γιατί να πάμε εμείς εκεί να μπλέξουμε, γιατί μπορεί να μας πάνε σε ένα νοσοκομείο μετά να βοηθήσουμε εκεί κτλ. Αφού βγάζουμε περισσότερα στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ σας λέω ότι είναι μισθή αυτή όταν στέλνεις έναν γιατρό. Αφήστε, ας πάμε, λέτε νοοτροπία. Εγώ δεν το, να το δεχτώ γι' αυτό. Αλλά ένας γιατρός, αν ήσασταν εσείς γιατρός ή οποιοδήποτε πολίτης, και του έλεγε πήγαινε στη Σαντορίνη με 1.850 ευρώ, ή ο νοσηλευτής ο διασώστης, γιατί έχουμε ένα ασθενοφόρο τη βάρδια, και είδατε πέρυσι στην ΚΟ, πέθανε ασθενής και σε άλλα νησιά, γιατί λειτουργεί ένα μόνο ασθενοφόρο τη βάρδια. Ποιος διασώστης ή νοσηλευτής θα πάει με 800 ευρώ, όταν το κόστος διαβίωσης είναι υψηλότερο?
Άρα θεωρείτε ότι
να είναι άνεργος.
Πρέπει, άρα θεωρείτε ότι χρειάζεται μια γενικότερη αύξηση στους μισθούς των εργαζομένων και μια επιπλέον, ένα επιπλέον ποσό, ένα επίδομα, κίνητρο για να πάει κάποιος και στο νησί.
Εγώ δεν θέλω
και
να,
υπηρεσιακά κριτήρια, είπατε, και να μπορεί μετά από τρία χρόνια.
Είναι άδεια ευθυνών και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν η τοπική αυτοδιοίκηση κάνει κινητοποίηση και ζητάει γιατρούς και οι ίδιοι δεν προσφέρουν ένα σπίτι στον νοσηλευτή ή τον γιατρό, πώς θα πάει εκεί? Πρέπει και οι ίδιοι να συμβάλλουν. Δηλαδή να φροντίσουν να δώσουν κίνητρα. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα αυτή και η δημόσια υγεία και η υγεία είναι υπόθεση όλων. Για να πετύχει ο τουρισμός, για να υπάρχει κόσμος εκεί, να υπάρχει ασφάλεια που βοηθάει αυτό το Δήμο, την ανάπτυξη του Δήμου, οφείλει και ο Περιφερειάρχης, η Δημοτική Αρχή να βοηθάει.
Μάλιστα. Να δούμε πώς θα τα πάνε. Θα είμαστε σε επικοινωνία να δούμε και τα προβλήματα.
Να ρωτήσω κάτι.
Α, θες κι άλλα.
Εντάξει, μισό λεπτάκι. Πάμε λίγο γενικότερα τα ιατρικά.
Βγαίνει το Υπουργείο και λέει δίνω κίνητρα. Ξέρετε σε ποιος δίνει κίνητρα? Να φύγει ένας γιατρός με μετακίνηση από τον Ευαγγελισμό να πάει σε ένα νησί. Σε αυτόν θα δώσει ένα επίδομα. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Γιατί πρώτον λείπει ο γιατρός από τον Ευαγγελισμό και όταν πάει για 15 μέρες θα πάρει 300 ή 400 ευρώ, δεν πάει.
Ναι.
Η δουλειά είναι να δώσει στο νέο γιατρό να πάει εκεί να προσληφθεί ως γιατρός του ΕΣΥ.
Κατανοητό. Για τον οικογενειακό γιατρό δεν μπορεί να υποχρεώσει τον ιδιώτη να γραφτεί ο νόμος ή μετά είναι,
όχι,
ή είναι αντισυνταγματικό? Είναι αντισυνταγματικό.
Ο προσωπικός γιατρός έχουν γραφεί και σας το λέω αυτό γιατί στα νησιά είναι πολύ τεράστιο το πρόβλημα. Όταν δεν συμμετέχει ένας προσωπικός γιατρός, ένας από ένα νησί, αν ήταν και υποχρεωτικό, μάλιστα στην αρχή που λέγανε και υποχρεωτικό, υπήρχε πραγματικά απόγνωση στους πολίτες. Γιατί εγγράφονταν σε γιατρό, ο οποίος μπορεί να ήταν στην άλλη άκρη της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν έχουν κάνει εγγραφή μέχρι τώρα 3.500 γιατροί. Οι 2.300 είναι γιατροί του ΕΣΥ, δηλαδή που δουλεύουν ήδη στα κέντρα υγείας, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, που έχουν πάρα πολύ δουλειά να κάνουν, είναι και προσωπικοί γιατροί. Και οι ιδιώτες έχουν δηλώσει συμμετοχή μόνο 1.200.
Γι' αυτό σας λέω, είναι αντισυνταγματικό να γίνει υποχρεωτικό?
Σας είπα, υπάρχει τρόπος. Αφήστε το υποχρεωτικό που μπορεί να είναι αντισυνταγματικό. Να το συνδέσουν
με τη συνταγογράφηση.
Να δείτε πώς θα πάνε όλοι. Γιατί, γιατί κανείς άρρωστος δεν θα πάει να πληρώνει τα φάρμακά του.
Σωστό.
Έναν γιατρό.
Κάτι τελευταίο, πρόεδρε, επειδή είπατε τώρα πρωτοβάθμια περίθαλψη, πότε επιτέλους θα εφαρμοστεί στη χώρα μας, έτσι ώστε στα νοσοκομεία στα επίγοντα, να πηγαίνουν μόνο σοβαρά περιστατικά που χρειάζονται δευτεροβάθμια περίθαλψη. Να μην πηγαίνουμε στο νοσοκομείο για το σοβαρό και το μη σοβαρό. Πότε επιτέλους? Το ζητάει ο ιατρικός κόσμος, ξέρουμε, δεκαετίες τώρα. Γιατί δεν έχει προχωρήσει?
Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή στο σύστημά μας η διαχείριση των παθολογικών περιστατικών. Όπου όλα τα νοσοκομεία, τα μεγάλα της περιφέρειας και της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, έχουν λάντζα, έχουν σε φορεία τους ασθενείς ή νοσηλεύονται στη διασπορά, το λέμε εμείς, αλλά για να το κατανοήσει ο κόσμος, σε χειρουργικές ειδικότητες νοσηλεύονται παθολογικά περιστατικά με μεγάλη έκρηξη των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Γι' αυτό είμαστε και πρωταθλητές στην Ευρώπη σε νοσοκομειακές λοιμώξεις και σε θανάτους. Εδώ λοιπόν παίζει ρόλο και η πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλά και οι κλίνες που διαθέτουμε, αλλά και η κατάσταση των περιφερειακών νοσοκομείων. Όταν όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία δεν έχουν πια τη δυνατότητα να συγκρατήσουν τα περιστατικά και τα στέλνουν σε μεγαλύτερα νοσοκομεία, συμβαίνει αυτό. Και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη που λέτε, αν πάτε στα επίγοντα ενός μεγάλου νοσοκομείου, αυτό το διαπιστώνει ο καθένας. Πάνε πάνω από 1000 περιστατικά, εξετάζονται, εισάγονται λιγότεροι από 200, άρα οι 800 εν δυνάμει θα μπορούσαν να τους συγκρατήσει η πρωτοβάθμια περίθαλψη, ταλαιπωρούνται 10 και 15 ώρες, αλλά όμως αν υπήρχε πρωτοβάθμια θα αντιμετώπισε πρωτογενώς το πρόβλημα και μπορεί να μην επιβαρύνονταν η κατάσταση της υγείας του να φτάσει μετά σε νοσοκομείο. Γιατί ένας πολίτης, ξέρετε, είναι και οικονομικό το ζήτημα. Σήμερα όταν δεν υπάρχει πρωτοβάθμια πρέπει να πάει σε ιδιώτη και να πληρώσει 50 και 100 ευρώ. Δεν πάει μετά στον γιατρό, αφήνει το πρόβλημά του και τελικά καταλήγει να είναι νοσηλευόμενος. Και πιο βαρύ περιστατικό σε νοσοκομείο.
Ατελείωτα τα θέματα.
Πραγματικά στην υγεία ατελείωτα τα θέματα και δεν φτιάχνουν.
Τελευταίο σε δευτερόλεπτα. Πόσο έπαιρνε ένας γιατρός του ΕΣΥ πριν το 10 και πόσο τώρα? Για να έχουμε μια εικόνα όταν λέμε αύξηση, επιστροφή, ας πούμε, έστω στα ποσά του 10. Και να δούμε από εκεί και πέρα την αύξηση.
Ο γιατρός τώρα παίρνει λιγότερα από 2.000.
Ναι. Τι έπαιρνε?
3.500 έπαιρνε το 10-11, αλλά επί 14 μισθούς, έτσι, όχι επί 12 που παίρνουμε όλοι τώρα. Και εμείς παίρναμε περίπου, ο νεοδιοριζόμενος τώρα παίρνει 800, έπαιρνε 1.200, συν τους δύο μισθούς που κόπηκαν, δηλαδή τα δώρα των 14 μισθούς και όχι 12 που παίρνει τώρα.
Τα 3.500 που είπατε μεικτά ή καθαρά?
Έπαιρνε πάνω από 3.000 καθαρά χρήματα.
Πάνω από 3.000. Άρα ήταν πολύ καλύτερα τα οικονομικά τότε. Με τα 1.800 καμία σχέση. Βεβαίως και τότε υπήρχαν προβλήματα στη λογική ότι δεν είναι τα χρήματα ο μισθός τα πάντα. Θυμάμαστε τα ράντζα, τα θυμόμαστε τη δεκαετία των 90 εμείς σε ρεπορτάζ.
Τα ράντζα έχουν σχέση με τα νοσοκομειακά κρεβάτια που λειτουργούν, που είναι λιγότερα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Εμείς λειτουργούμε 3,5 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5,3 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους. Έχουμε πρόβλημα στα παθολογικά και πνευμονολογικά μας κρεβάτια και ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα δύο ζητήματα τα οποία δεν είναι μικρότερα. Το πρώτο είναι ότι πάρα πολλά νοσοκομεία, παρότι έχουν κλίνες, διώχνουν τα περιστατικά γιατί δεν έχουν παθολόγους, δεν έχουν γιατρούς. Και όλα τα περιστατικά καταλήγουν σε μεγάλα νοσοκομεία. Για παράδειγμα, στον Πύργο έχουμε ένα παθολόγο μόνο. Αποσπασμένος και αυτός από την αμαλιάδα.
Όλα αυτά θα λυθούν με αύξηση μισθών?
Τέσσερι γιατροί από τον πύργο. Έφυγαν, παραιτήθηκαν. Παθολόγοι.
Ναι.
Γίνονται προκηρύξεις συνεχώς για 5 και 6 θέσεις και δεν πάει κανείς. Αυτό συμβαίνει γιατί βρίσκουν καλύτερες ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα. Γιατροί πάνε στο εξωτερικό, πάρα πολλοί γιατροί πάνε και δουλεύουν στο εξωτερικό. Και ταυτόχρονα τα νοσοκομεία είναι δυσμενή σε συνθήκες εργασίας. Ένας παθολόγος γιατρός μπορεί να χρειαστεί να είναι 30 μέρες σε ρίσκο στο νοσοκομείο, ο αναισθησιολόγος. Δεν αντέχει.
Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, είπαμε να την επεκτείνουμε λίγο την κουβέντα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με την επικαιρότητα, τα άμεσα ανάγκες νησιά. Αλλά ακούσατε, είπαμε να δώσουμε λίγο μια.
Να έχει και ο άλλος,
πρέπει μια εικόνα γενικότερα της.
Είναι φοβερό.
Εντάξει, από τα 3.000 ευρώ και πλέον στα 1.800 είναι πολύ μεγάλη μείωση. Ναι, με έναν μισθό πάνω από 3.000 ευρώ λες, ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα που έχει ακρίβεια, η αγοραστική δύναμη έχει πέσει κτλ. Λες, εντάξει, είναι ένας καλός μισθός.